Республикада традицион кыйммәтләрне саклауга, шулай ук милләтара һәм динара диалогның уникаль тәҗрибәсен үстерүгә аерым игътибар бирелә. Бу хакта Казанда Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Республика җитәкчесе дискуссия мәйданчыгында катнашучылар алдында видео мөрәҗәгать форматында чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, темалар дини күптөрлелек һәм милли бердәмлек Татарстан өчен бик якын. Бездә 170-тән артык милләт вәкиле яши, киләсе ел республикада милли традицияләр һәм мәдәниятләр йылы дип игълан ителде. Сезнең абруйлы фикерләрегез һәм форумда яңгыраган кыйммәтле киңәшләр безнең барыбызга да файдалы булыр дип ышанам, дип мөрәҗәгать итте ул залда җыелганнарга. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик күз аллау төркемен җитәкләүен искәртте. Бу сыйфатта ул конфессияара диалог өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу буенча халыкара мәйданчыкларга даими катнаша, дөнья җәмәгатьчелегенә Россиядә төрле дин кешеләре ничек тату һәм тынычлыкта яшәүләре турында сөйли. Татарстан Республикасы күп милләтле Россиянең аерылгысыз өлеше буларак традицион кыйммәтләренә саклау мәсьәләләренә җитди игътибар бирә, дип йомаклады Рөстәм Миңнеханов. Казанда уза торган Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсәт Сафаров та катнаша. Кереш сүзләрдән соң форум мәйданында диннәрнең җәмгыятьнең кыйммәтле нигезен формалаштыруда һәм дәүләтнең бердәмлеген ныгытудагы роле турында пленар сессия башланды. Урта махсус уку йортлары каршында укыту җитештерү комплекслары төзеләчәк. Закон мондый комплексларның белем бирү оешмаларында студентларны практик яктан әзерләү, укучыларга һәм чыгарылыш курсы укучыларына вакытлыча эш бирү өчен төзелүен билгели. Анда кирем китерә һәм укыту профилинә туры килә торган эшчәнлек алып барылачак, ул товарлар җитештерү, хезмәтләр күрсәтү белән бәйле булырга мөмкин. Документ шулай ук клиентларның чыгарылыш укучыларын эшкә урнаштыруда ярдәм итү бурычы закон нигезендә беркетә. Дәүләт хезмәтләре ВКонтакте социаль челтәрендә сынау рәвешендә дәүләт хезмәтләре авто мини кушымтасын булдырды. Билгеләп үтелгән шәйлеге сервис ярдәмендә юхиди хезмәткәрләренә электрон машина йөртү таныклыгын һәм транспорт чарасын теркәү таныклыгын күрсәтеп булачак. Мондый хезмәттән файдалану өчен социаль челтәргә керергә, сервислар өстәмә битендә дәүләт хезмәтләре кушымтасын ачарга, авто бүлеген сайларга һәм авторизация узырга кирәк. Шуннан соң сервиста автомобиль, машина йөртү таныклыгы һәм транспорт чарасын теркәү таныклыгы турында мәгълүматлар чыгачак. Алар QR-код рәвешендә була. Аны инспектор махсус җайланма ярдәмендә укый алачак. 29 ноябрьдә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вакаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм Россия Пенсия фондының республика бүлеге идарәчесе урынбасары гражданнарны бергәләп кабул итәчәкләр. Консультацияләр көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Татарстан омбудсмены аппаратында Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Татарстан районнарында яшәүчеләрнең үз сорауларын Skype аша республиканың муниципаль берәмлекләрендә җәмәгать ярдәмчеләре кабул итү бүлмәләрендә бирү мөмкинлеге булачак. Кабул итүгә язылу өчен телефон номеры 236-41-80, шәһәр коды 8843. Телефон номерын кабатлыйбыз 236-41-80. Республикабызда цифрлы дәрес проекты тормышка ашырыла. Ул Россия Федерациясының цифрлы икътисад ил күләм программасының кадрлар буенча төбәк проекты нигезендә үтәлә. Проект укучыларга цифрлы икътисадның төп компетенцияләрен формалаштыруга, шулай ук мәгълүмати технологияләр өлкәсендә балаларның һөнәри юнәлешне алдан сайлауга этәрүгә юнәлдерелгән. Цифрлы дәрестә Татарстан мәктәпләреннән 1-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр укучылар икътисад тармаклары цифрлаштыру, IT һөнәр, кибербуллингка каршы тору һәм технологияләр белән бәйле башка темалар буенча фикер алышалар. Әгерҗедә яшәүче 5 бала анасы Елена Казачук ана даны медале белән бүләкләнде. Ул Татарстан президенты указы белән балаларны тәрбияләүдә һәм гаилә традицияләрен ныгытуда күрсәткән хезмәтләре өчен югары бүләккә ия булды. Күп балалы анага бүләкне Әгерҗе районы җитәкчесе Азат Валиев тапшырды. Ул Елена Николаевнага балаларга лаеклы тәрбия биргәне өчен рәхмәт белдерде һәм бер-берсен сакларга мәхәббәт һәм татулыкта яшергән диде. Исегезгә төшерәбез, бу якшәмбе 27 ноябрьдә илебездә әниләр көне билгеләп үтелә. Казанда юллардан кар кырауда һәм бызлауга каршы реагентлар белән эшкәртүдә 646 юл хезмәткәре катнаша, 269 техника кулланыла. Республика гидрометеорология үзәгенең һава торышы начарлану турындагы кисәтүенә бәйле рәвештә юл хезмәтләре алдагы көннәрдә үк бызлауга каршы актив эшкәртүне башлап җибәргән иде. Юлларга 240 тонна реагент, 228 тонна ком-тоз катнашмасы сибелгән бер тәүлектә Казан урамнарыннан 6000 тоннага якын кар чыгарылган. Көндез юлларына, тротуарларына, күперләренә, кишүләренә һәм тукталышларга килү юлларын эшкәртүне дәвам итәләр. Куфатырлы йортларның йорт яны территорияләрендә хезмәт күрсәтүче оешмаларның барлык кешеләре мобилизацияләнгән. Һәм яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 24 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар, җипшек кар, кайбер районнарда бызлы яңгыр, җил төньяк көнчыгыштан, төньяктан талгын, һава температурасы 0-дән 5 градуска кадәр салкын, юлларда кар көртләре һәм көчле бызлавык. Сак булыгыз.